Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans framsögu og vil svona bara rétt í upphafi hrósa háttvirtum þingmanni fyrir hans formennsku í nefndinni. Ég held að hann hafi haldið, háttvirtur þingmaður hafi haldið vel á þessu máli, þrátt fyrir þetta séu skiptar skoðanir. Mig langaði að spyrja háttvirtan þingmann sérstaklega út í eitt atriði hérna í mínu fyrra andsvari og snýra að skilgreiningunni á orðinu ræktuðu landi, sem að vissulega var þannig þegar það kom inn til nefndarinnar að orðið ræktað land var í rauninni þannig skilgreint í frumvarpinu að stór hluti af túnum bænda var orðin óræktað land. Og það kom meðal annars fram hjá forystumönnum bænda þegar þeir komu fyrir nefndina mikil gagnrýni á að ekki hefur haft samráð þetta til þess að loka fyrir þetta. Það sem mig langar að velta upp við háttvirta þingmann er að þetta skilgreiningar sem hún þarna kemur fram, hvort hann telji þetta nægilega langt gengið, eða ef við tökum sem dæmi að við erum með land sem er nytjað til beita með þungri beit, kannski hrossum eða nautgripum, þá get ég ekki annað skilið en að það sé enn skilgreint sem óræktað land samkvæmt þessari skilgreiningu og lúti þar að leiðandi þeim lögmálum sem að fara að koma þegar kemur að tjöldun og dvöl og umferðum slík lönd. Hvort háttvirtur getur komið að sinna þetta?
Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór